arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tā deksme.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta. Šodien tā ir Marijona Baltkā un mans vārds ir Agnese Linka. Augstas raudzes speciālisti zvana tā teikt trauksmes zvanus, norādot, ka būt par vecākiem un audzināt bērnus atbilstoši mūsdienu standartiem ir tik sarežģīts un stresa pilns pienākumu kopums, ka to teju vai var pielīdzināt tādām sabiedrības veselības draudam, kā piemēram regulāra smēķēšana vai vēl vairāk, ja hiperaprūpe vai intensīvā bērna audzināšana līdz šim tikusi uzskatīta par kaitējumu tieši paša bērna labbūtībai, tad šobrīd par to runā kā par tādu visaptverošu draudu vecāku mentālai un pat fiziskai veselībai. Kā no tā izvairīties un kādas ir alternatīvas par to visu un vēl vairāk šodien ģimenes studijā un sarunas dalībnieki būs piecu bērnu māma Montessori pedagoģa Viktorija Ozola, viņa arī grāmatas Mierpilna audzināšana autore. Labdien!
Labdien!
Arī žurnāliste, mana kolēģe šeit radio un filmu veidotāja, bet galvenais bērnu dārznieka un pirmklasnieces mamma Zane Hi. Ozoliņa. Sveika! TV žurnālists, divu bērnu, nu jau pusaudžu tētis, divs reiznieks.
Labadiena!
Un Pep mamma un trīs bērnu. Trīs savu bērnu mamma, Alise Kalpiņa. Labdien, Alise.
Labdien.
Un arī jūs klausītāji, kā vienmēr varat iesaistīties sarunā ģimenes studijā, ja rodas, kas sakāms vai piebilstams, kādi jautājumi, komentāri, replikas. WhatsApp platformā mūsu numurs ir 25660440 vai varat arī rakstīt raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, nosūtīt ziņu, ja kas sakāms, droši gaidīsim. Vispirms, Viktorija, gribu jautāt par to grāmatu par mierpilno audzināšanu, bērna audzināšanu, jo nebanu bieži latviski iznāk tieši šeit mūsu pašu radīta oriģināla literatūra par tādiem jautājumiem. Kā jūs līdz tai nonācāt un par ko tad tas stāsts īsti ir?
Es līdz šai grāmatai nonācu caur saviem pieciem bērniem pirmkārt un otrkārt caur vēlmi dalīties. Jo man jau ir kādus 11 gadus ir blogs, un šajā blogā ik pa laikam es kaut ko esmu rakstījusi, un principā šī grāmata ir tāds tā kā apkopojums tam, ko esmu rakstījusi, pa tēmām, secīgi, ar ievadu, nobeigumu, visam, kam ir jābūt arī grāmatā, un šī grāmata ir par 2 līdz 7 gadus veciem bērniem.
Kādu tematloku tur var atrast, kas tur ir apskatīts?
Ir 9 nodaļas, kā runāt ar bērniem, emocijas, robežas un disciplīna, uzsākot pirmskolas gaitas, darbošanās, 2 nodaļas, viena ir par darbošanos tā kā no koncentrēšanās viedokļa un uzmanības noturības, un otra daļa ir saimnieciskie darbiņi un bērnu palīdzība mājasdarbos, un arī vecāku miers, kā arī nodaļa izaicinājumi, kas ir, nezinu, piemēram, ko darīt, ja man negribas spēlēties ar bērnu, vai kā uzvesties kultūras pasākumos, un tam līdzīgi.
Mana mīļākā sadaļa varētu būt. Kāpēc tieši šāds nosaukums?
Nosaukums patiesībā... Sākumā mums nebija diezgan ilgi, es visu laiku tika domāts, vai iekļaut bloga nosaukumus pats, vai cieņpilna audzināšana, savukārt cieņpilna audzināšana, jau sāk palikt tāds nobružāts termins, vismaz tāda sajūta rodas, un tad patiesībā notika kļūda. Notika kļūda, un mākslinieca Zane Veldre, viņa aizmirsa, kāds bija nosaukums. Viņa uzrakstīja cieņpilna vietā, uzrakstīja mierpilna audzināšana, un mums visiem tik ļoti iepatikās, ka mēs pirms gada izlēmām, jā, šis ir īstais nosaukums. Un tas patiešām arī atbilst grāmatas būtībai.
Jā. Kam šis vēstījums ir adresēts? 2 līdz 7 gadu vecu bērnu vecākiem, tikai jā. Un vienīgi? Kādu tu...
Tikai, es neteiktu, ka tikai vecākiem, es domāju, ka arī pedagogiem. Es vēršos tā kā pie vecākiem, bet daļa, ko es rakstu, pilnīgi noteikti ir domāt arī pedagogiem. Es domāju, ka arī vecmāmas un vectētiņi var lasīt, un visi tie, kuriem vispār interesē bērnu audzināšana.
Bet tas, kādu jūs redzat to savu lasītāju, tas ir, piemēram, vecāks, kurš ir, tur, nezinu, savu pirmā bērna gaidībās, vai bērniņš ir pavisam maziņš, vai tie ir arī vairāku, mazāku vai lielāku bērnu vecāki?
Tie ir arī vairāku bērnu vecāki. Es aizmirsu piebilst, jā, man tur ir arī brāļu un māsu nodaļa, kas, man liekas, pašai tāda būtiska nodaļa. Es drīzāk to redzu, kā lasītāju redzu īsi pirms 2 gadu vecuma sasniegšanas, kad bērns pēkšņi sāk izklāties pa grīdu veikalā vai sāk protestēt par kaut ko, vai jogurts ir vienmēr garšojis, un te viņš aizsvieš pa gaisu, un viņš saka, šito viņš vairs neēdīs. Principā tas brīdis, kad no mana mīļā mazā kunkulīša, te pēkšņi pretī ir bērns, kuru es vairs nesaprotu, un vai tu man te ir jāsprauž kaut kādas robežas, vai šī ir vajadzība, vai tā ir iegriba, tad, kad sāk rasties šie jautājumi, jo tad arī pa īstam interesēs tā grāmata.
Alis grib arī jūs iesaistīt sarunā un vaicāt, ar kādas asociācijas jums rājas vārds mierpilna bērna audzināšana un cik no jūsu tādām profesionālajām perspektīvām no pepmammas darba ikdienas jūs varat secināt vai spriest, cik stresa pilna vai mierpilna šobrīd ir tāda vidusmēra vecāka dzīve un bērna audzināšana Latvijā?
Jā, nu ģeniāls nosaukums, Viktorija. Nu, šis ir tas piemērs, ka forši, ka kļūdas ir realizējušās un kļūdīties ir cilvēciski un dažreiz arī forši, un par to vārdu mierpilna, jā, kāpēc viņš ir ģeniāls, jo tas miers jau mums nav visu laiku, jā, tur jogas pozā var sasniegt harmonisku mieru, un tad ir tāds, bet tu tā kā palielam, kā vecāks gribi, lai audzinātu vecākus ar tādu, nu, tādu perspektīvu, un visā kopumā, lai tas ir tā mierpilni, un tāpēc man liekas, ka noteikti grāmatai ir ļoti labs nosaukums, jo tas ir tas, uz ko mēs visi gribētu tiekties. Jo patiesībā tajā dinamiskajā ikdienā, es domāju, tas nemaz tik ļoti nesanāk. Es nevaru pateikt, ka man ir mierīga diena, man ir mierīgs noskaņojums, un vēl jo mazāk, es nezinu, nevienu vecāku, kurš var pateikt, man ir mierīga bērni.
Vai mierīga dzīve ikdienā? Flangam no sevis pa kreisi vaicāšu kādas asociācijas un pārdomas jūsos raisa vārdu salikums mierpilna bērnu audzināšana. Zani, un es atvainojos visiem, es uzrunāšu tomēr Zani uz tu, jo es nekad nevaru saņemties. Mēs esam ne tikai darba biedrenes, arī studiju biedrenes, skolas biedrenes, jā.
Scenas biedrenes, bet patiesībā uz to es arī gribēju atsaukties. Man ļoti patīk, ka mierpilna tas vārds, un ar sevi šobrīd es nekādīgi nevaru asociēt, tāpēc, ka man ir pirmklasnieks, un es mājās gatavojoties šai sarunai pašķirstīju savu Goodreads kontu un izskaitīju, ka es esmu izlasījusi 6 grāmatas par izglītības sistēmām dažādās valstīs, kur salīdzinu Somiju, Dienvidu Koreju, Poliju. Meklējot un domājot par pirmo klasi, es esmu izprasījusi daudz un dažādus vecākus, izsvērusi par un pret, meklējusi grāmatās, kur ir rakstīts, kā ir jārunā ar skolas direktoru un skolotājiem, kāds jautājums jāuzdod, lai saprastu.
Es ceru, ka bieži ģimenes studija arī klausies, jā.
Jā, un tas viss dzīvē nekādīgi, diemžēl, nepalīdz, un tad es atceros, mēs ar tevi, Agnes, esam gājušas vienkārši mikrorajonu skolā, mūsu vecāki nedomāja par to, kurā skolā sūtīt, jo nav variantu tajā skolā, kas ir tev blakus mājām, kur tu vari aiziet kājām, tur tu arī mācīsies. Mēs ar tevi izvilkām labo lozi, jo mums bija labs skolotājs, man šķiet, ka kaut kas no mums ir sanācis, bet es arī sakoju Viktorijai gadiem ilgi, un esmu visu kaut ko nopirkusi tavā blogā, gan vasaras burtnīcas un visādus uzdevumus, un šajā brīdī es esmu nonākusi pie tā, ka gan tie Instagram padomi, gan visādas grāmatas ir vairāk man radījušas stresu, nekā palīdzējušas kaut kā pieņemt īstos lēmumus, jo patiesībā nu, šākā tā ir daudz kādi faktori neatkarīgi no manis, un es tur neko nevaru izdarīt. Tas atkal uzdzina man stresu, jo es neko nevaru izdarīt.
Lūk, kāda mammas perspektīva, kāda tēta perspektīva, kuram jau drusku lielāka bērna dīna?
Zin kā, man liekas, speciālists savā starpā apmainījās ar komplimentiem, cik lieliski sanāca grāmatas nosaukums, un tas droši vien tā arī ir. Bet visiem, kuri dzirdējuši mūs klausījušies tik tālu raidījumā, es droši vien ieteiktu nu, izlasīt pašu grāmatu. Es to neesmu lasījis, bet ja mēs dzirdam tikai šo nosaukumu, mierpilna audzināšana, tas vismaz man radītu kārtējo stresu, klausoties, kā rādio runā, vai vecāki jums ir jābūt mierpilnai audzināšanai jūsu mājās. Un tad es paskatos, kas man ir mājās apkārt, un es saprotu, ok, es vēl viens pierādījums, ka es esmu neizdevies vecāks. Šie te visi stereotipi, vai teiksim tā, gaidas, ko te uzliek sabiedrība, radio, sociālā tīkla un tā tālāk.
Televīzija neaizmirst.
Televīzija. Jā, televīzija man šķiet to audzināšanu padara pat nevajadzīgi stresainu. Kad mēs mēģinām atbilst tām gaidām, kas no mums tiek sagaidītas, un mēģinām būt perfekti visā savā būtībā, kā vecāki.
Es domāju, ka Viktorija, strādājot pie šī satura, ir ļoti daudz arī par to domājusi, vai ne? Par šādiem aspektiem.
Jā, protams.
Un ko tu atbildētu Dīnam?
Ko viņam atbildētu? Es tieši grāmatā cenšos noņemt šīs gaidas un ekspektācijas un runāju par to, kā vecākiem saglabāt savu mieru, tad, kad apkārt ir riņķī haos. Jā.
Tieši tāpēc es saku, ka būtu svarīgi izlasīt to grāmatu, tik tālāk par to pašu nosaukumu, bet tikt arī iekšā saturā, un tad tas noteikti droši vien palīdzētu. Jo, ja es redzu, ja mēs sēžam vienā studijā ar piecu bērnu mammu, kura izskatās tiešām tik mierpilda un tā.
Super spēja,
jā? Jā.
Vai mierpilna audzināšana tajā tavā izklāstā un tavā izvērsumā ir kaut kas, kas ir tāds pretstats intensīvai vecākošanai, jeb intensive parenting, par ko es atvainojos par anglicismu, bet, speciālisti tieši tā par to runā, un nav mums tam parenting tāds ļoti labs latviskojums, vecākošanai arī iebilst. Vai tie ir pretēji koncepti?
Es domāju, ka tas ir tāds vidusceļš. Nu, kā jau vispār vecākošanās pieredzēs starp visu, ka visur mēs meklējam kaut kādu vidusceļu, ka mēs neesam absolūti mierīgi. Un es arī grāmatā rakstu, ka es nedzīvoju vienraģu pasaulē. Ja?
Tiešām?
Tiešām. Man ir tie pieci bērni. Ja? Un tā pieredze ir bijusi visāda. Un es neteiktu, ka viņi ir absolūts pretstats. Bet es aicinu tiešām domāt par to, kā būt mierīgākiem, kā nebūt tiem helikopteru vecākiem, kā atdot bērniem atbildību par kaut ko, kur mums nav jāiesaistās nenormāli viņu spēlēs vai šausmīgi konfliktos vai visādos veidos kaut kā jāpalīdz un jāpadod un tā tālāk, ka drusiņi attiet nost no šī un atdot atbildību bērniem.
Mm-hmm. Alis, ir vērojumi par to, kas mūs noveda tajā stadijā. Nu, līdzīgi kā Zana stāstīja, sešas dažādas izlasītas grāmatas, ļoti daudz informācijas meklējumu, patiesās, vērtīgākās, pareizākās vecākošanas pieejas meklējumi.
Un šeit visi meklējumi, man liekas, ir tas, ka mēs tā kā meklējam, kā tad man būt citādākam, kur man tad būs tas salmiņš, kur man tas direktors tur pie direktora būs atrisinājums kaut kam. Tā kā, ka es neesmu gana labs, man ir kaut kur jātiecās. Dievs jau saka, viņš jau tagad jau jūtās jau nemierīgs vecāks un tā tālāk. Bet patiesībā, par to, ka mierīgi tu varētu uztvert, ka tas ir normāli, ka tu tāds esi un tev tādi bērni un tā ir tā ģimene. Ka tā utopija jau nav tāds, ka visu mēs tagad sadzīvosim mierīgi, bet ka tu esi tāds ar tajā mierā. Bet tas stress jau mums ir visapkārt, protams.
Nu, mums tiem nemierīgajiem, pie kuriem es arī pilnīgi noteikti sevi kā vecāku varu pieskaitīt, mums jau nav tā slēdža, kur var izslēgt to trauksmi vai to apsēstību ar vēlmi izdarīt lietas labāk vai pietiekami labi, kā mums māca speciālisti, ja, un tālāk dzīvot to mieru. Cik lielā mērā tas ir vai nav atkarīgs arī no katra vecāka personības tipa?
Ir atkarīgs, un tas, ko tu jautāji pirms tam, ietrīkst arī tu, kā tad pamanīt to, kā mēs līdz tam nonākam, bieži vien tas ir, ka mēs meklējam, jā, tur grib būt vēl perfektāks un tā, un tas sanāk, es tā kā sev meloju, es sev saku, es jau esmu mierīgs, es pamūdos mierīgs, es jau būšu mierīgs, man viss ir labi, tie bērni jau tikai man nokaitinās vai kaut kas tur būs, jā,
protams.
Bet ar mani viss kārtībā, es esmu mierīgs, bet patiesībā es jau esmu nemierīgs. Un tas ir tāda negodīgā nedaudz attieksme pret sevim, ko es esmu novērojis darbā ar māmiņām, jo es konsultēju māmas gandrīz katru dienu un runāju ar viņām, un viņas jau ir uzvilkušās. Bet bērni to nemaz nezin. Ja? Bērniem liekas, ka vecākiem viss ir okay, un viņi tur mauc līdz pēdējām robežām.
Mm. Un tā recepta ieteikuma kāda? Varbūt no pašas pieredzes?
Iepazīt sevi, pamanīt, kad tu paliec jau nemierīgāks, stresaināks, trauksmaināks un pateikt arī godīgi viņiem. Droši vien Viktorija grāmatā arī ir par to, kā runāt ar bērniem, nu, ka to arī godīgi pasaka, es jūtu, ka es tūlīt palikšu dusmīga. Man ir tāds no pašas, ja, kā es saku, nu, mamma tūlīt paliks par dusmīgu pūķi, es jūtu, ka nāk tas pūķis, un tas pūķis varētu arī šaut uguņus, ko mēs tagad daram, ja, uzdot to atbildību arī bērnam. Lai viņš iesaistās, kā mēs varētu atrisināt šo te jau gandrīz pilnīgi stresaino situāciju.
Un bieži vien tie ir objektīvi apstākļi, kas raisa mums stresu. Tās nav tikai mammas trauksmes vai iedomas vai kaut kas tāds, Zana, ko tu domā visu šo klausoties?
Es arī gribēju pārunāt, tomēr ir kaut kādas tādas laikmeta iezīmes, ko arī vienā rakstā, kas vairāk jau nāk no ASV, bet ir kaut kādas lietas, kas mums arī sakrīt ar to, ka vecāki daudz vairāk nekā iepriekšējās desmitgadēs pavada laiku kopā ar bērniem. Un, piemēram, es noklausos Latvijas radio droši vien redījumu, kā labāk dzīvot, saprotu, ka man ir pēdējie divi gadi, lai paspētu savam bērnam iemācīt peldēt, jo citādāk mēs esam ļoti sliktā situācijā pasaules statistikas rādītājos, un viss ir slikti. Un es visu mēģinu pakārtot tā, lai noteikti viņš tagad jūs divos pēdējos gados, kad tas ir iespējams izdarīt vislabāk, iet peldēt. Bet tajā pašā laikā vairs nav tik viegli atrast laiku aiziet uz sporta zāli vai izdejošanu vai vēl kaut kur, jo tādā dienas griezumā visu jau nevar paspēt. Un tas ir tas, kas arī maina to attieksmi. Nevienmēr gan tas esot slikti, bet nu, tas laika apjoms, ko piemēram mana tava māma toreiz jau arī, es gribētu kādreiz tā, ka tu vari aizvērt ēpastu, izslēgt telefonu, braukt trolejbusā mājās, un tevi nevar neviens sasniegt, bet tas viss notiek arī paralēli. Un tad tas, nu, droši vien, ka arī ir iekšējais spiediens dīzma, tu gan jau kaut ko iebildīs, bet tas, ka tiešām, ka mēs cenšamies vairāk laika pavadīt kopā, tas droši vien pēc tam arī noved pie kaut kā, laba rezultātā attiecībās un kaut kāda siltuma uzturēšanā, bet nu, ka fakts ir tāds, ka pēc kaut kādiem pētījumu rādījumiem diena ir tikpat gara, kā mūsu vecākiem bija, bet tie nogriežņi ir sadalīti citādāk.
Jā, jā. Un droši vien, ka te varam runāt arī par kaut kādu dzimumu lomu ietekmi un iespējams, ka jūs piekritīsiet, ka mammas varbūt vairāk tiecas piedomāt pie tā, cik mierīga, cik savākta, cik harmoniski es esmu attiecībā pret saviem bērniem un arī jūtas varbūt vainīgākas. Vainīgākas jūtas, ja tas neizdodas. Tie ir stereotipi.
Apgāzi.
Nu, bet pagad, tas ir atkarīgs no cilvēka. Nu, ne jau tikai sievietes ir mierīgās un vīrieši stresaini. Arī sievietes ir stresainas un mēdz būt mierīgi vīrieši.
Iespējams, man jau man bija viekodārs, ka sievietes ir stresainākas.
Vispār nedalītu. Bet skatieties, tas, par ko Zana saka, bērnam vajag peldēt. Tagad tā tad izrādās, pēc tam vairs nevarēs iemācīties. Jā. Kā izrādās, jā?
Labi. Nu, ja otrā klasē varēs droši vien vedīs kolektīvs.
Jā, man tagad ir bērni 16 un 17 gadu. Tā kā mēs esam pulciņu laikam izgājuši sauri, bet jebkurš, kas ir gājuši šiem procesam sauri, ļoti labi saprot, ka ja tu vēlies būt pēdiņās labais vecāks, tātad tu bērnus ved kaut kur arī uz ārpus izglītības pulciņiem. Jā?
Lielākā daļa to jau cik, bērnu dārzā
cik,
saprot.
Cik daudz, uz kādiem un tā tālāk, tas 9% ir atkarīgs no vecāka, vai ne? Tātad, es gribu, lai mans bērns sporto, es gribu, lai mans bērns nodarbojas ar mūziku, un, protams, ka viņam vēl jāpeld.
Tā
ir
un,
vēl...
šahu neaizmirst,
un šahu. Jā. Tālāk, kas sāks? Mēs, okay, ar vienu bērnu ir vieglāk. Manie bērni piedzim tu viens otram, tā kā, principā, divi bērni uzreiz.
Varēja vest uz vieniem un tiem pašiem pulciem.
Jā, bet... Jebkurš, kurš ir bijis vecāks, zina, ka šajā posmā mēs kļūstam par ko? Mēs kļūstam par loģistikas speciālistiem un mēs kļūstam par taksistiem. Vai ne? Nu, lielai daļai cilvēki tas tā ir. Un jo mēs vairāk gribam savus bērnus sūtīt dažādos pulciņos, jo stresaināki kļūst apstākļi, it sevišķi, ja viens iet vienā pulciņā, cits citā, un tad jāizvedā un tā tālāk. Un tad mēs pēkšņi saprotam, ka mums ir stress, bet no kurienes tas stress ir? Tas ir mūsu pašu lēmumu rezultāts. Nu, ja tu nevari izvadāt uz četriem pulciņiem, nu, varbūt, ka nevajag izvadāt uz četriem pulciņiem. Vedam uz diviem, vai arī sūtam tādos, kur tas bērns pats var aiziet kājām. Un tur jau tā lieta, ka tad, kad es augu, es no sava Āgenskalna priedēm uz Rīgas pili braucu ar trolejbusu no 6-7 gadu vecuma. Tagad mūsdienās tas ir retums. Un es neesmu izņēmums. Es arī tos bērnus taksistēju, vai ne? Un tagad tu vienā brīdī pasakai, nē, pārdošu mašīnu, nebūs vairāk mašīnu. Tad viņi ir kā izmest no laivas. Bet tas viss ir mūsu pašu lēmumu rezultāti.
Bet brīžiem arī tie bērni palīdz. Man tagad pirmklasnieks pats ir pateicis, es gribu pats nākt kājām. Mums ir tā iespēja, ka var atnākt kājām, bet es būtu droši vien, ka to lēmumu atlikusi līdz nākamajam gadam, kā tad viņš viens pats tagad ir. Bet nu, tagad es arī atceros, kā mēs gājām kājām, nekas nenotika. Jā.
Piecu bērnu ģimenē šis ir stresa moments arī, vai jums ir citādāk tas viss bijis organizēts?
Līdz skolas vecumam mēs īpaši ar pulciņiem neaizrāvāmies, tik vien tā peldēšana, ko Zana minēja, jo mēs arī esam upuri, jā, gribam, lai peld. Un sākoties skolas vecumam, tātad no tā vecuma, kad bērns drīkst būt pārvietoties pats, viņi pārvietojas paši, iesēžās 11. trolejbusā, brauc līdz Annas ielai, kāpjā ārā un iet uz pulciņu. Mēs vienīgais, kur vedam, ir māksla palikusi, bet nu pat es arī vienam dēlam pateicu, klau, te būs jāatbrauc pašam mājās, kur ko. Nu, izstāstīja, aizbrauc, tika mājās. Mm. Pasakoju, līdz aplikācijā Find My, jā, tiešām brauc. Mm. Viss kārtībā.
Vai grāmatas lasītāju tu redzi tik labu mammu kā tēti?
Jā.
Savas grāmatas lasītāju.
Es arī centos grāmatā ievērot to, ka es uzrunāju gan mammu, gan tēti. Pati tagad pārlasot un ierunājot audio, es, protams, ka pamanu, ka varēja vēl vairāk pavariet, lai neatkārtojās tikai mamma, un tad pēc tam kaut kur tētis, jā, bet es uzrunāju abus.
Mm-hmm. Par dzimumu lomu stereotipiem, Alis?
Jā, es piekrītu divam, ka ir ļoti mierīgi tēti un ir ļoti stresainas mammas un ir arī ļoti mierīgas mammas un ļoti stresaini tēti.
Vienādās proporcijās?
Nu, es gribētu teikt, ka jā, bet vairāk es domāju, ka tas stress ir tieši tā uzliks no kaut kādām tādām savām ekspektācijām. Un arī īstenībā, kā viens no otra, ka tā mamma gaida, ka tas vīrs taču šodien aizatīšu to peldēšanu, jo viņai taču ir sen pieraksts pie friziera, ja? Un viņš to nesaprot, jo viņam tā peldēšana nu tad var izlaist varbūt, ja? Bet nē, tas ir svarīgi, tāpēc arī par tām attiecībām tā dinamika attiecībās ir svarīga, jo kopā es domāju, ka ģimenei ir svarīgi arī nu visu kopā attiecības, kā katrs jūtas ģimenē. Un mēs bieži tādus tos lēmumus pat tādiem pulciņiem, ot, viens izlem, otrs varbūt neizlem, it kā piekrīt klusēdams, ja? Un tad tas paliek vēl īstenībā tāds zilons pa vidam, ko otrs varbūt vispār uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Tas viss taču arī maksā, ja? Viss taču tur jāvadā ir, ja? Varbūt nemaz nevajag, un vēl stress no tā ir.
Nu, tās jau arī ir izvēles, ir maksas pulciņi, ir mūsu valstī, paldies Dievam, arī valsts pašvaldības apmaksāta interešu, nodokļu maksātāju apmaksāta interešu izglītība, bet amerikāņu žurnālisti, uz kuru podkāstu es atsaucos raidījumu ievadā, viņus sauc Maikls Barbeiro un Klēr Ken Miller, tas ir New York Times podkāsts The Daily, ko pieminē raidījumu ievadā, viņi atsaucas uz Amerikas pašu galveno ārstu, Viveku Mērtī, un tieši viņš ir tas, kas ir nācis klajā ar to apgalvojumu, ka mūsdienās vecāku stresa līmenis ir pielīdzināms tiešām kaut kādai regulārai smēķēšanai vai kaut kādiem tamlīdzīgiem riskiem, un tā raidierakstā autori tur apspriež, ka būt vecākiem nekad nav bijis viegli, taču mūsdienās īpaši sarežģīti, un kāpēc tā, bet es patiesībā nesadzirdu nekādus arī reālus padomus, kā no tā izvairīties, jo tur tas Viveks Mērtīs saka, ka Amerikā, lai mazinātu vecāku stresu, vajag ieviest garākus bērnu kopšanas atvaļinājumus, nodrošināt pirmsskolas pakalpojumus pieejamāks, un tādas lietas, kas mums patiesībā vairāk vai mazāk ir pašsaprotamas lietas, jā, un tomēr mēs ejam šai virzienā arī. Vai arī tas ir, kā jūs to redzat, tas ir kaut kāds atsevišķs burbulis, kurā, jā, ir daļa cilvēku, kas uztraucas par lietām, grib, lai bērni peld, grib, lai bērni būtu izglītoti muzikāli, iegadījumā ir talants, attīstīti sportiski, un patiesībā lielākai daļai varbūt mūsu sabiedrības tie ir tāda sociāla-ekonomiska apstākļu dēļ, šī vispār varbūt nav problēma.
Nu, paga. Mēs nevaram teikt, ka par atbildīgiem vecākiem grib kļūt tikai tie, kuri var to atļauties.
Nedrīzāk, ka mums ir tā privilēģija nodarboties ar to intensīvo vecākošanu, jeb intensīvo audzināšanas pieeju, nu, ka tas ir spožums un lāsts kaut kādai noteiktai sabiedrības daļai.
Nu, kā agrāk, taču kam bērns audz dzemdēja?
Nu, darbam droši
vien. Lai būtu darba rokas? Tad, nu, kāds tur intensīvā audzināšana? Tev bija intensīvā strādāšana uz lauka.
Un vispār tu pieminēji, ka agrāk vecāku stresa līmenis, es domāju, ka piedod, bet neizšķīra tādu šķiru, kā vecāki bija nu, strādājuši cilvēki, bija pieaugušie.
Viktorija?
Es domāju, ka mums mūsdienās vecāki grib uzņemties ārkārtīgi daudz lomas. Viņi grib izglītot, viņi grib izklaidēt, viņi grib darīt visu priekš bērniem un kopā ar bērniem, un ka ir kaut kāda daļa, ko mēs varbūt varētu nolikt. Man, piemēram, ir žēl, ka vecāki, es nezinu, vai pareizi izteiciens, vai ka žēl, bet man gribētos, ka vecāki varētu vairāk uzticēties, piemēram, izglītības procesam, kas notiek, nu, piemēram, pirmsskolā vai skolā, un tā kā paļauties uz to, ka tur, nu, ka tur viss notiek, ka es mājās varu veidot attiecības vienkārši ar to bērnu, ka mēs varam sarunāties, ka mēs varam iziet pastaigā, ka man nav jāuzņemās vēl kaut kādu skolotāju lomu paralēli.
Zana?
Absolūti piekrīt.
Bet kā tad to realizēt? Kā to dzīvē? Kādas ir tās receptes?
Es varu vienīgi ieteikt nokopēt to Somijas vai Polijas piemēru. Un to te atkal...
Kāds ir Somijas vai Polijas piemērs?
Tā izglītības reforma, kas ir notikusi ar tādu ļoti mērtiecīgu ambīciju vienā valstī, citādāk sākt izglītot skolotājus un otrā valstī arī pārkārtot un arī skolotājiem papildu izglītību. Bet tas ir pārāk sarežģīts koncepts, par ko domāt, kuru es nevaru ietekmēt. Tik pa laikam man pat gribas, nezinu, piezvanīt izglītības ministrei un teikt, ka mēs tūliņi sapulcēsimies vismaz 30 vecāki un sāksim pieprasīt kaut ko vai ne, bet šis ir pirmklasnieka ļoti... intensīvā stresā pavadītu mēnešu rezultāts, droši vien, ka pēc 9 mēnešiem kaut kas noplaks vai trešajā klasē vēl mierīgāk, bet nu, man nav atbildes uz jautājumiem, ko es gribu risināt, un tas ir tas, kas uzdzen stresu, jo nu, tieši tā jādīv.
Man kā vecākam, tātad, kuram bērni jau ir sasnieguši šo te vēlīno tīņa fāzi, tātad es esmu izdzīvojis. Ja?
Var jau paskatīties atpakaļ skatas spogulī un kaut ko secināt.
Es pilnīgi pieņemu, ka vēl kaut kādas mūsu lielās, nevis cīņas, bet kaut kādi notikumi un stresi vēl sagaida, pilnīgi neizslēdzu. Bet kā es esmu nonācis līdz šim brīdim? Tas pamatprincips man ir, ja jau mēs te atsaucamies uz Amerikas podkastiem, tad es arī angliski pateikšu choose your battles. Izvēlies tās savas cīņas. Par ko ir vērts cīnīties un par ko nav vērts cīnīties. Piemēram, matu krāsošana, ne, nu, mēs izrunājam par to, ka balināt varbūt nevajadzētu, jo tas atstāja kaut kādu ilgtermiņu ietekmi. Auskars, jā vai ne, lūdzu, meitu pat var izvēlēties. Tetovējumu tagad jau sāku interesēties. Nu, mēs paskatāmies kaut kādas fotogrāfijas ar vecām tantēm, kā izskatās toķevējumi, kad tev āda saņir, nu, tāda sačiekurojusies. Nē, es vairāk runāju par to, ka, nu, kā, tev ir ilgtermiņa kaut kādas ietekmes, bet par kaut kādiem sīkumiem, nu, un es neesmu arī perfekcionists, tur, piemēram, es nezinu, tur mājas kārtībā vai vēl kaut ko. Un, protams, un tad tu sāc, un tad tev ir, tad tu domā, labi, par šo es necīnīšos. Un tad tu, protams, kaut kādā brīdī sāc sev pārmest. Un tad iestājas šis tas stresiņš par to, ka bet varbūt, ka vajadzēja uzstāt uz to vai uz šo, uz vēl kaut ko. Un tad es saprotu, ka es pats sāku sevi zāģēt, un tad saprotu, ok, reizniek, atslāpsti.
Bet pēta recepta, tikko dzirdējam droši.
Bet vēl viens padoms, ko es pati nekādīgi...
Nerealizēju
par sevi domājot, bet mums ir brīnišķīgas divas filmas turpinājums un turpinājums pieaugšana par 5 dažādiem bērniem dažādās Latvijas vietās.
Laika gaitā.
Jā, filmēti 1. Klasē, filmēti 8. Klasē. Šī filma arī ļoti labi parāda to, ka bērni jau ir tādi, kādi viņi ir. Viņi lielākoties jau piedzimst savā raksturā un neko daudz tu izmainīt nevar, tu var tikai palīdzēt. Nu, tas arī varētu noņemt to stresu, ka daudz ietekmēt tu kā vecāks tomēr arī nevari, ir tikai jāpalīdz.
Tas nedaudz pretstāv droši vien kaut kādām neirozinātnieku atziņām un izpētītajam, ka tas, kā mēs ar mazulīti no paša sākta gala komunicēsim, tas noteiks visu, kas viņš nākotnē.
Jā, vai tu spēlēsi Mozart, ja?
Nu, es domāju, ka tāds vēstījums mēs varam ļoti daudz atrast un nolasīt, bet pieminētā raidierakstu autori arī starp citu, par ko es jums gribu gribu pavaicāt. Sākumā vienojas, ka vienam žurnālistam ir 2 un 3 gadus vecī bērni mājās, un žurnālistei ir 8 un 12 gadus veci bērni. Un te viņi tur savā starpā uzreiz, tev ir mazāki, tev ir grūtāk uzreiz, es piekrītu. Vai tā var teikt, ka šis, piemēram, izvēlies savas cīņas, kā teica Dīvs, un tāda konsekventa latiņas pazemināšana un sevis nezāģēšana ir piemērota recepte arī to mazo bērnu vecākiem?
Jā, bet protams, jo es iedomājos, tāds divgadnieks, kurš brēc, ka viņam vajag tieši to krūzi un tieši tagad. Bet kāpēc, lai viņam neiedot to krūzi tajā mirklī? Kāpēc man cīnīties ar kaut ko, kas pāries tāpat pēc pāris gadiem, viņam vairs nebūs aktuāli paņemt tieši to konkrēto krūzi, kas viņam tieši šajā posmā ir šausmīgi svarīgi. Jā, un tā ir par jebko. Man nāk prātā pirmās tādas lietas, ka viņam šausmīgi vajag to jaciņciet. Bet aiztaisam to jaciņciet. Tas nekas kārā ir karsts. Viņš sajūtīs pats. Jā, tad izvēlēties, vai ar šo es cīnīšos vai nē. Un tieši tāpat arī, vai kas būs mana prioritāte šovakar? Nezinu, stundu gatavot vakariņas, vai mēs, šodien pasūtīsim vai uzvārīsim pelmeņus, ja? Un mēs tajā laikā padarīsim kaut ko citu. Multfilmu noskatīsimies, grāmatu palasīsim, neko nedarīsim.
Nē, bet tagad man gribas tad provocēt, ar ko tas viss beigsies. Okay. Pelmeņi, multfilmas,
netīrs
apģērbs.
Mums ir arī vainas
sajūta. Antisociāli apstākļi.
Vainas sajūta, vecākus grauž regulāri.
Labākais draugs, jā.
Jā, un gan jau, ka pat tiem pelmeņiem, ja viņi būs 5 dienas nedēļā, gan jau, ka tā vaina sāks man graust, vai ne? Es neticu, ka kādam ir pelmeņi 5 dienas nedēļā vai 7 dienas nedēļā vai visu mēnesi.
Cīsiņi un variet.
Jā, bet kaut kur jau viņš pēda arī normāli. Es domāju, ka tas nav produktīvi sev graust par kaut ko tādu.
Alisa, piekrītat varbūt mazi bērni, mazas problēmas, lieli bērni, lielas problēmas vai otrādāk?
Es vispār nezinu, kāds tur sakars ar vecumu. Varbūt varētu pateikt, vēl, jā, tev ir 5 bērni vai Viktorija, es zinu, vēl ir īstenībā 2, jā. Tāpēc, man ir arī 3 bērni.
Cik ir veci jūsēji?
Man ir 3 gadi, 5 gadi un 6 gadi. Man ir pēc kārtas un man ir 3. Un dažreiz man liekas, ka man ir nevis 2, bet ir 3. Jā, tā kā arī es varu pateikt, kad ir izaicinājumi pilni. Bet es domāju, ka izaicinājumi būs jebkurā brīdī. Man patīk šis teiciens izvēlies, kas tavs prioritātes, par ko tu esi. Un arī, ko Viktorija, es dzirdu, saka, ka ieklausies tajā bērnā. Varbūt kāds no taviem bērniem ārkārtīgi vispār negrib uz to basēnu. Jā, viņam rievjās tas augstais ūdens. Un tad arī, varbūt tad nefajāk, ja tas jāved otrā galā. Vispār es te sāku stresot, jo es vēl bērns nevedu uz peldēšanu.
Viss.
Pēdējais laiks.
Padomām, vai tas labs vecāks? Nē, viena pēdējā lieta, ko es gribēju piebilst.
Vēl jau mēs nebeidzam.
Okay, nē, es zinu, kā iespraukšot pie šīs pašas tēmas. Man liekas, ka varbūt tas ir tikai mans aplams redzējums, bet es tādu no citiem saviem draugu loku esmu dzirdējis, ka dažreiz vecākiem ir grūti palūgt palīdzību ārpus, es nezinu, mammas un tēta, piemēram, savai. Vecmāmiņas.
Dažreiz pat vecmāmiņām un vectētiņiem ir grūti palūgt.
Man šķiet, ka tas ir resurss, ko mēs par maz izmantojam. Vai ne, kā tur bija afrikāņiem, bērni var izaudzināt ciems. Ja? Un te man liekas, ka Tas ir tiešām resurs, kur pasmelties, paprasam kaimiņiem. Ja viņi ved uz skolu, paprasam, lai viņš paķer manējo bērnu. Paprasam tur to, bet mēs kā tādi latvieši, tādi introvertie latvieši kautrējamies un ko par mani padomās, ka es nevaru pats izaudzināt savu bērnu. Man liekas, ka tas ir jāmet pie malas un jāpaprast. Kas būs sliktākais, ja tu pajautās? Nē, pateiks, labi.
Dīva, var nākam piekdien manus bērnus pie tevis atstāt?
Droši.
Protams, man kaimiņiem veida man dēlu spulciņu. Viņa pati piedāvājās.
Nu?
Un tagad īstenībā pēc 2 gadiem es vedu viņas bērnu dažreiz spulciņu, jo viņai ir piedzimis jauns bebīts. Ja? Tā kā patiesībā arī piedāvāt to palīdzību ir jauki. Un es redzu, ka sabiedrība ar vien vairāk to īstenībā izmanto. Ir grūti, jā, ir kauns, jo es taču visu varu. Man kauns, ka es nevarēšu visu
tas ir stāsts par izvēlēs savu grūti. Grūti pajautāt vai grūti vest pašam.
Jā, jā. Mm.
Es ātri atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, vai un kā mūsdienās ir iespējama mierpilna bērnu audzināšana un kā šo pieeju varētu ieviest vai kaut ko no tā praktizēt ikdienā, un sarunā piedalās Viktorija Ozola, Zani Ozoliņa, divas reiznieks un Alise Kalpiņa. Un es šajā visā klausoties gribu varbūt nedaudz paprovocēt, es atvainojos, ka tā Viktorija, bet varbūt, ka tad tajā grāmatā par mierpilnu audzināšanu varēja būt tāda viena lapus, kurā ir divi lieli teikumi, pazeminiet ekspektācijas un izvēlieties savas cieņas, un to varētu tā kā uz vītkas tiešām tik
viena. Velti uzrakstīja.
nē, nu tā es to, protams, nedomāju, bet nu vai tiešām tam var piekrist, tas tik vienkārši arī darbojās, jo mēs tā forši parunājām, un patiesībā jau visam tagad vajadzētu būt tagad tad skaidram.
Nē, nu tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, un šo domu es viju cauri visām nodaļām, ka nu, vai pazemināt ekspektācijas, izvēlēties savu grūti, kuru tu gribi izvēlēties, atrast mieru sevī, ka pirmām kārtām padomāt, nu, kā sevi nomierināt, jo bieži vien ir tā, ka bērns katru dienu dara viens un tās pašas lietas, nezinu, lēkā pa dīvānu. Šodien man liekas, ka bērni ir bērni, un es tā kā uz to nereaģēju nekādā veidā, un nākamajā dienā es par to pašu darbību uzbļauju, kas ir mainījies, kaut kas ir mainījies manī, kaut kādas mani stresi, manas emocijas, un visai grāmatē vīst cauri tas, ka, nu, mēģinam atrast to savu mieru, un es arī piedāvāju vairākus variantus, ko tu vari darīt tādā stresa situācijā, kā sevi vismaz atgriezt un nereaģēt tā kā eksplozīvā veidā, bet jā, izskatās, ka mēs varējām palikt pie diviem teikumiem.
Nē. Katrīna, lūdzu, raidījumu viesus padalīties, kas katram personīgi rada stresa sajūta audzinot bērnus. Šis tas jau te ir izskanējis, bet neatkārtojoties.
Jā. Es gribēju teikt, ka vārds pirmkārt mierpilna nenozīmē simtprocentīgi miers, ja? Kad es esmu pilna ar mieru. Un tas pilns arī nozīmē uzpildīties, ja? Pildīt. Mans uzdevums ir sevi visu laiku uzpildīt ar mieru, lai par tiem cīstiķiem lēkošanu pa divānu, man ir tā noturība. Kas visvairāk strāda stresu, nu, katram jau kaut kas individuāli. Nu, man droši vien, ka es saku, un neviens necird, ko es saku.
Man ir rīta cēliens, parasti ir man personīgi tas, kas man vairāk stresu uzdzen, jo nu, tie ir tie pieci bērni. Viens ir uz vienu skolu, divi uz citu skolu, divi uz bērnu dārzu. Mēs ēdam brokastis kopā, mums ir jāizved suns ārā. Jā, tas ir diezgan saspringts brīdis.
Mm-hmm.
Un ja vēl kādam uznāk kāda emocija lielāka par to rītu, nu tad ir vēl grūti.
Nešaubos, ka arī uznāk, vai ne? Uznāk vienam no pieciem uz maiņām.
Ja par tādu dienas griezumu runā, man ir otrādi vakarā, jo man šķiet, man nāk miegs vairāk nekā bērniem, cevišķi tam vienam bērndārzniekam, kuram ir diendusa, un tad vakarā viņš vēl spriņģo līdz 11. vakarā. Bet arī tas, ko tu Alis minēji par to, ka ieklausāmies bērnos, un tad citreiz arī atkal jauns stress, ka tu neieklausies pietiekami viņos, vai šī izvēle, vai tas, ka viņš pažēlojas par kādu skolotāju vai par kādu bērnu, cik daudz man par to jāuztraucas, vai es būšu pietiekami uzmanīga vai pārāk vienaldzīga, un atkal aiziet tāds ritenis.
Mm-hmm. Par ģeopolitisko situāciju kā stresa veicinātāji arī mums jautā klausītāji.
Kā tas ir domāts?
Vai tas rada papildus stresu mums arī kā vecākiem, vai tas izpaužas mūsu ikdienā?
Tas jau kā cilvēkiem, tas jau, es domāju, tur ar vecākiem tas nekādā veidā nav saistīts. Nu kā ar cilvēkiem, nu vai tu tagad pēc
tu esi mamma vai tēts,
vai tu grasies atkal jau domā lidot uz Portugāli vai stāties zemesardzē vai nē. Bet nu vecākiem, nu tur nāk, protams, tā vecāku dimensija klāt, vai ne, ka ja es būtu viens, tad es darītu to, bet man ir vispirms jādomā par maniem bērniem, un tas bija tas, ko mēs redzējām Ukrainā, kas notikās 24. Sākās uzbrukums. Vispirms tika evakuētas mātes ar bērniem, vīri aizved līdz robežai, palaida, brauc uz Eiropu, es braucu aizstāvēt valsti. No tāda aspekta, protams. Bet atbildot uz iepriekšējo jautājumu, kas rada stresu, es gribēju teikt ēst gatavošanu, bet es sapratu, ka patiesībā mana paša neizdarība. Jo es jau cik gadus domāju, ka man ir jāuztais tas gatavojumu ēdienu saraksts, lai es vienkārši es varu paņemt, un okay, šodien mēs ēdam šo.
O, jūs arī gadiem ilgi, mēs varam pārpaust.
Nē, man ir,
es varu padalīties.
COVID laikā es savācu gan lielu materiālu patiesībā, lai grāmatu uzrakstītu, un Zana man mudina, ka man tas ir beidzot tomēr jāizdara, bet tā ēst gatavošana, kas liekas ļoti triviāla lieta, patiesībā ir nu, tāds bišķiņa stresa moments, jo, protams, ka ir tie 10-12 rotējoši ēdieni, bet tu jūties atkal slikti kā vecāks, ka es viņiem kaut ko jaunu neuztais, un tad es viņiem uztais jaunu 2 stundas pavadīs virtuvē, tad viņi to, protams, ka nēd, un tad tu esi stresēts par to, ka viņi dēd, un tu esi liek izbēc laiku, un tad otrreiz nemaz negrib ķerties klāt, bet, ja es atrodos vienā studijā ar Viktoriju, kurai ir 5 bērni, es saku, ka man vispār dzīvē stresa nav ar diviem. Es nezinu, kā. Nu, es abrīnoju, noliecu galvu.
Pusaudži arī tomēr specifiska auditorija.
Nē, man ir jautājums, Viktorija. Kā tu atrod laiku uzrakstīt grāmatu tad, kad tev ir 5 bērni?
Kur tev domas vispār galvā? Vienkārši ir ļoti mierpilns, labs cilvēks.
Man nebija laika. Es īstenībā to grāmatu vilku šausmīgi ilgu garumā. Man ir jau...
Cik bērni bija tagad, kad tu sāki rakstīt?
Ne, jau bija 5. Okay. Es 22. gadā viņu sāku rakstīt, un man likās, ka tas būs ārkārtīgi vienkārši, ka es vienkārši salikšu savus bloga ierakstus kopā, un tad man redaktori, ziniet, sāka piekasīties un par valodu un par to, tad kamēr un vēl visādi pētījumi iznāk, un tas, ko es biju rakstījis kaut kādā tur gadā, izrādījās, ka vairs nav patiesība, un man tas bija jāmaina. Nu, visādi man gāja.
Jā. Ļoti intensīvi klausītāji iesaistās ar interesantām vēstulēm mūsu sarunā, tāpēc es gribētu arī nolasīt. Mārcis vaicā, vai varētu būt tā, ka stresa līmenis ir tieši proporcionāls cilvēku labklājības līmenim, jo labāk sākam dzīvot, jo vairāk par kaut ko varam stresot. Var būt valstīs, kur ir zem ienākumu, vecāki nebūtu nestreso, jo nemaz nav tādu faktoru par ko.
Nu, te ir tas atslēgas vārds labklājība. Vai tas ir tieši ienākumu daudzums, vai tā ir labsajūta, vai tā ir mierpilna sajūta, vai tā ir regulāra uzpildīšanās ar mieru?
Nu, ja bērniem ir ko dot ēst, tad droši vien var sākt domāt tālāk.
Būsim reāli. Protams, ka ja tev nav naudas, lai samaksātu auklītei, vai izsauktu taksi stresa situācijā, un lai taksi aizved tavu bērnu kaut kur uz pulciņu, ja viņš nevar tur aiziet, vai vēl kaut ko. Protams, ka ja tev ir tā nauda, tad tev tā stresa... Tā konkrētā stresa nav, tāpēc es domāju, ka tur noteikti ir korelācija. Bet tāpat laikā, ja mēs paskatāmies uz, piemēram, aptaujām par pasaules laimīgākajām valstīm, tās parasti ir divi bloki. Skandināvija, kur ir vienkārši ļoti augstā līmenī labklājība, bet tur nav arī ekspektācijas. Es tevi nelieku tā kā Amerikā, piemēram, ka tu vari visu, tu vari būs prezidents. Skandināvijā ir ļoti izteikti tas, ka ja tu pat esi ļoti veiksmīgs, tu neizrādi to. Tas nav mērķis, vai ne? Un otrs valstu bloks, kur ir šī te laimes indeks ir ļoti augsts, ir tieši nabadzīgās salu valstiņas, kur tu vienkārši dzīvo savu dzīvi, tu zini, ka tu visdrīzāk nekur neizsitīsies, tev nav šo te nevajadzīgo ekspektāciju. Tu vienkārši izbaudi to laiku.
Nav arī par apkuri jāsatrauc.
Jā, nē, bet es runāju par vecākiem tas pārnests. Nu, kādas tu tās ekspektācijas uzliec sev un tā, nu?
Vai ir okay, ka skolotāja bērnu dārzā gandrīz katru nedēļu prasa ar bērnu mājās taisīt projektus, nest cienestus, es studēju un strādāju, man laiks ir tik, cik ir, manam bērnam nav jācieš no tā, ka es nespēju produktīvus šo sagatavot, man nav laika cept pīrādziņus uz Mārtiņu dienu, kā raksta kāds klausītājs. Nu, tāpēc, ka bērnu dārzs jautā.
Bērnam tad jācept.
Padomi par šo arī ir atrodami?
Nē, padomi par šo manā grāmatā nav, un es drīzāk piekrītu un sliecos uz to, ka, nu, ka nē, nu, ka šis ir... Jā, tas, ko es iepriekš teicu, ka būtu forši, ka mēs tomēr kā vecāki varētu uzticēties tam, ka pirmskolā notiek tas, kas tur notiek, un mēs mājās varam būt vienkārši vecāki un katru nedēļu nestresot par visu iespējumu.
Pieredzējušie vecāki, paskaidrojiet, lūdzu man, kādēļ Miķeļdienas gada tirgos vecāki gatavo bērnu lietiņas.
Tāpēc, jūs ka viņa neatver Viktorijas blogu, kur ir parādīts, cik vienkāršas lietas var tirgot tirdziņā.
Nē, bet atkal jau, nē, man jautājums ir par to vecāku motivāciju.
Nu, tas ir par to ekspektāciju. Es esmu vislabākā mamma, es parādīšu kādus pīrāgus, es ceru.
Redz, tur tā lieta. Un tieši tāpēc es, piemēram, es palīdzu, es iedodu idejas, bet es nekad nedarīšu viņu vietā.
Bet man šķiet, ka
dzīves mājasdarbs
jau ir mierpilns tētis.
Tāpat kā mājasdarbs.
Tāpēc mēs viņu uzaicinājām.
Nē, nu, bet būsim reāli. Kāpēc pildi mājasdarbs, lai zinātu bērna zināšanu līmeni, nevis vecāka zināšanu līmeni. Kāpēc mēs taisam meķiļdienās skaistās, nu, vecāki tur līdz pusnaktī sēž?
Atļausim, Zanai.
Bet tas ir, Viktorija vairāk kārt jau pieminēja par to, ka būtu ļoti jauki, ja mēs varam uzticēties gatavai sistēmai. Un vēl, kur es esmu ieberzusies stresā, mēs ar kolēģiem veidojām tādu mazu filmiņu, salīdzinot, kā mācās bērndārznieks pēdējā gadā šeit Latvijā. Paralēli Covid laikā viņš mācījās Ņujorkā attālināti skolā. Un redzējām tās atšķirības. Un te mamma, kas bija šim bērnam, kur, protams, mēs varam teikt, kādam stresam viņa pakļāva bērnu, ja viņam divās sistēmās vienā dienā bija jāmācās, bet viņa redzēja, ka viņš ir kā sūklītis un spēja visu uztvert. Bet tas, ko šī mamma norādīja, ka tajā attālinātajā skolā nebija varianti. Te nav jācīnās par maiņasapaviem, atslēdziņām, par miķeļdienas gada tirdziņu, jo tev 1. septembrī ir sapulce, kur pastāstīs, ko mēs bērnam iemācīsim. Un finišs un viss pārējais, kas viņam mugurā, ko viņš dara no cikiem līdz cikiem, ir noteikts un skaidrs. Un kā to izmainīt? Man nav atbildes, diemžēl. Es tikai zinu, ka gribas.
Jā, Silvija raksta, man jau pāri 70 un mani pārņem šausmas, kā dzīvo ģimenes ar bērniem. Nu, ja man būtu tāda dzīve, kad auga man ēja, tad laikam nožēlot, ka man vispār ir bērni. Viņi paši auga, bija tikai daži uzstādījumi, labas atzīmes, un lai vecāks nesauc uz skolu, un viņi to labi pildīja, ieguva labas augstākās izglītības, tagad labos amatos. Ar vecākiem tagad super attiecības. Nekur mēs viņus nevedājām, ne pa kādiem pulciņiem, nu šis tas bija skolā, un ar to arī pietika, mums patika mūsu darbs, un mēs strādājām, bet bērnu darbs bija skola. Šis ir arī par to, par ko runā raidierakstā amerikāņi, un tas gan ir, protams, droši vien viņa kultūras īpatnības, ka helikoptera vecākošana kā tāda ir aizsākusies tikai tāpēc, ka 80. gados dzimušie bērni Amerikā ir pirmā paaudze, kas automātiski pēc noklusējuma var arī nebūt labklājīgāki par saviem vecākiem, un tas ir tas, nu, finansiālās un materiālās nodrošinātības spiediens, kas liek mums sajusties, ka mums ir jāizdara viss maksimāli viņu tā kā dzīves sākuma posmā, lai viņi būtu izdevušies cilvēki.
Kāds spiediens uz vecākiem un kāds spiediens uz bērniem.
Nu jā.
Milzīgs spiediens, bet te ir arī par to, ka ieklausamies tajā bērnā, ko es minēju, un Zane, tu teici, ka nu, tur kaut ko viņi tur stāst, par ko bija uztraukusies, un mēs uzņemamies nenormāli daudz lomas, jo īstenībā arī vecāki ļoti daudz iesaistās kaut ko risināt grib, ja? Ieklausīties nenozīmē, ka tev ir jāpiedāvā uzreiz risinājums un jāatrisina viņu vietā. Es vairāk gribu aicināt vecākus, jā, vairāk uzticēties saviem bērniem, uzticēties, ka tas bērns paprasīs tavu palīdzību, kur viņam vajag to risinājumu. Tas, ka viņš grib vienkārši padalīties, man šodien tur gāja tā, tur basēnā bija augsts ūdens, ar nevajag tur, nezinu, tā pirms tam palēkā un to, bet vienkārši uzklaus, ah, jā, tev nepatika, ka bija tas augstais ūdens, jā.
Jā, nosalsti, slimo, puņķojies, man būs jāņem slimības lapa. Es, protams, pārspīlēju. Mums arī vēl kāda klausītāja rakstījā, ka viņai šķiet lieliski šodien sarunas tēma, bet vai nav tā, ka bērna audzināšana ir tikai viens no aspektiem un kopumā dzīve ir pārāk nemiera pilna un tas viss ir kaut kāda sabiedrības uzspiest iedoma dēļ. Visam pamatā ir sasniegumu kults. Ir sasniegumi, tad tu esi labs un vērtīgs, nav sasniegumu, tu esi nevērtīgs zaudētājs un slikts.
Nē, nu tas ir kā jebkurās citās jomās, ja tu atver, tur es nezinu, Instagram un skaties, o, šitā ģimene, man kaimiņu ģimene vai draugu ģimene, apskaties, cik viņi mierpilni, sēž pie eglītes un pauzē, un viņā apskaties, viss viņam kārtībā, un viss ir, nu, mēs paši sev uzliekam šo stresu, skatāmies mazāk apkārt.
Un viņi ir fotostudijā, es tev varu pateikt divu.
Jā, tas ir pārāk. Nē, bet man...
Un kas ir 10 sekundes, Viktori, kad viņi ir sasēdināti?
Bet man ir jautājums, cik vecākam, jauniem vecākam ir jāizlasa grāmatas, lai viņš tikā teiktu, vai viņa, nu, okei, okay, man pietiek, jo es vienkārši iedomājos, ja tu sēdi un visu laiku lasi grāmatas par to, kā kļūt labākam vecākam, tā vietā, lai būtu ar bērnu konkrēti un darītu ar viņu lietas, tad varbūt, ka nemaz nav jēga tās grāmatas lasīt.
Pilnīgi piekrītu, nav ko.
Nē, bet, nu, jā.
Nav tādas atbildes par to, cik grāmatas būtu jāizlasīt.
Ja mums klausās jaunie vecāki, ko viņi iegūs izlasot tavu grāmatu?
Ko viņi iegūs?
Vairāk vai mazāk sapratni par to, ko darīt?
Sapratni par to, kas šajā vecuma posmā notiek ar bērnu, un kuras cīņas ir vērts cīnīties un kuras nav vērts.
Viss. Man vajag zēt vēl grāmatu pirms 11.
Vēl pārējot pie tā, ko klausītāji raksta, kāda no viņām vai viņiem saka, ka labs veids ir, ka bērns pats kaut kur iet, viņš var apstāties tajā vietā, kurā vēlas, un, piemēram, vērot kokus, putnus vai kaut ko citu pa ceļam, cik vien vēlas, nevis pa auto logu garām braukšanas brīdī vecāku izvēlētajā maršrutā. Tā tāda skaista atkāpa dats norāda, ka droši vien liela daļa vecāku vienkārši grib piedalīties dažādos tirdziņos un kaut ko uzknibināt un pabūt vēl bērnības darbībās un vienlaikus arī kopā ar bērnu. Un tad vēl kāds tētis raksta, ka viņam ir trīs bērni un viņš ir daudz mierīgāks un nosvērtāks salīdzinot ar sievu, kur ir emocionālāk un patiesībā tas ir stāsts par pašiem vecākiem, nevis bērniem. Man ir diezgan viena alga, ko padomās citie, izdarīšu šādu vai citādāk un kā tad interesanti ir pareizāk to nezinu. Neviens esiet vienkārši mierīgi. Nu, cik jauk, ja tas būtu tik vienkārši esiet mierīgi.
Jo vēl viena lieta ir humors, ar ko, ja tu spēji par sevi pasmieties, tad droši vien ir vieglāk. Man ir ļoti liels problēmas ar šo, lai varētu tā atslāpt, bet tāpēc es zinu, ka es ļoti gaidu vienu atkal latviešu filmu, kas Martai Elīnai Martinsonē būs janvārī, tā saucas Vecāku sapulce.
Neatver Pandoras lādi.
Lai vienkārši varētu mēs visu latviešu sabiedrību paskatīties ar smaidu uz sevi no malas, jo es zinu, ka man ikdienā tiešām tas pietrūkst. Nevaram mēs visu laiku sevi uztvert tik nopietni.
Man liekas, ka teātra trupai Kvadrifrons bija arī teātra izrāde par līdzīgu tēmu, par sapulci bērnu dārzā. Tas droši vien vēl vesels atsevišķs temats. Tāpat laikā Ilze, piemēram, mums raksta, ja bērnam nedod Dievs ir veselības problēmas, tad pat negribot būt helikoptera vecākam, nākas tik ļoti daudz laika no savas dzīves. Un ikdienas vienkārši pakārtot bērnam, dažkārt pat pilnībā noliekot malā savu līdzinējo dzīvi. Un nē, bērnam pieaugot visticamāk nepieciešamā iesaiste no vecākiem nemazināsies. Tad gan mēs izdegam un
pietam
ļoti.
Jā. Cita tēma, par exemple.
Jā, bet vēl kāds klausītājs mums saka, ģimenes studijā šodien perfekts temats, viņš parakstījies, ka četru bērnu tēvs un liek vienādības zīme, new smoking parenting.
Redz, tēvi arī ir.
Nu jā?
Jā. Vai ir kādas pēdējās replikas, kaut kas, ko rezumēt par šīs dienas sarunu, ko paņemsiet līdz no šīs diskusijas?
Nu jā, iet uz grāmatnīcu atrast Viktorijas grāmata. Man vēl ir tas vecuma posms, kuru vēl kaut ko var glābt.
Ak, diet!
Jā, div. Alice?
Nu, jā, tie stresi var būt ļoti dažādi, bet, nu, es savu Instagramā saucu Take it easy mama, jā, tā kā mierpilnī Viktorija grāmata. Man ir uztvert to vieglāk, lai ir vieglāk.
Viktorija?
Es gribētu, laikam, tādus iedrošinošos vārdus vecākiem par to, ka kļūst vieglāk. Mums vecākiem dēlam būs drīz 14 jau, un man liekas, ka jā, ka tas ir daudz vienkāršāk nekā tad, kad tev ir tas divgadnieks vai trīsgadnieks, un nu, tam var iziet cauri.
Es pilnīgi noteikti piekritīšu, un es jau iedrošināšu dāmas, ka būs vieglāk. Ok, ne ar pieciem bērniem, es nezinu, kā tas būs, bet tad, kad viņi kļūst jau pastāvīgāk un savu dzīvi sākās, protams, ka tur tev paliek vairāk laika sev un citām lietām, bet es saku, man liekas, ka beidzam skatīties, pareizāk tā, beidzam to, ko mēs redzam Instagramos un Facebookos un tamlīdzīgi uztvert par to,
kāda ir īstā dzīve.
Kāda ir īstā dzīve, un ka man, ja man tādas nav, tad es esmu neizdevies vecāks. Koncentrējamies saviem bērniem, paņemam, atrodam to Viktorijas grāmatu, izlasam, un es domāju, ka būs laba ceļmaize un beidzam stresot tur, kur var arī nestresot.
Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku divam reizniekam, Zanai Ozoliņai, Viktorijai Ozolai un Alisei Kalpiņai, un redzim šodien veidoja Marijona Baltkalna pie skaņa pults bīvets zvejniec. Mans vārds ir Agnesa Linka, bet rīt ģimenes studija dodas ciemos pie aktiera Rudolfa Plēpja un viņa ģimenes, un mans kolēģis Mairitas Znotiņas saruna ar aktieru un viņu tuviniekiem. Klausieties rīt, kā vienmēr, no 2 līdz 3. Sacirdēšanos.